Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tässä on Eufrat virta, joka virtaa suoraan Babylonin kaupungin halki. Eufrat virta.
And the palace of the king was right here in the corner at the beginning of the river.
Ja kuninkaan palatsi oli aivan tässä kohdassa, mistä virta tuli kaupunkiin.
And in the time of Daniel was here.
Danielin aikana hän teki työtä tässä palatsissa.
And the situation took place here that Daniel was praying in Daniel chapter 9 for deliverance of Israel.
Ja täällä tapahtui tilanne, jossa Daniel rukoili vapautusta Israelille. Hän oli lukenut, että vapautus tapahtuisi 70 vuoden kuluttua. Ja hänestä tuntui siltä, että Jumala ei toiminut aivan kyllin nopeasti kansansa vapauttamiseksi.
Daniel represents the faithful remnant of Israel.
Ja Daniel edustaa nyt Israelin uskollista jäännöstä, joka on Babylonin vankeudessa.
And in order to bring about Israel's redemption,
ja voidakseen nyt vapauttaa Israelin,
God orders,
Jumala säätää, että Israelin ulkopuolelta tuleva kuningas nimeltä Kyros, Persian kuningas, joka on sitten koillisessa Babylonista, hän antaa Kyrokselle tai Koorekselle käskyn tulla valtaamaan Babylon. Valloittamaan tuo kaupunki.
And so Cyrus comes with kings,
ja niin hän tulee kuninkaiden kanssa,
from the east,
idästä tulevien kuninkaiden kanssa.
And they lay siege around the capital of Babylon.
Ja he piirittävät Babylonin pääkaupungin.
And they cannot capture the city because the walls are too big.
Mutta he eivät pysty valtaamaan kaupunkia, koska sen muurit ovat liian lujat.
And Cyrus has a secret plan.
Mutta Kyroksella on salainen suunnitelma.
To take the city by surprise.
Hän päättää vallata kaupungin yllätyshyökkäyksellä.
He orders his soldiers to throw a dam in the river north of the entrance.
Hän määrää sotilaansa rakentamaan padon tänne jokeen ennen sitä kohtaa, mistä se virtaa kaupunkiin.
And while Belshazzar was having his feasts,
samalla kun Belshazzar pitää suurta juhlaansa, sinne seinälle ilmestyi käsi, joka julisti Jumalan tuomion Babylonille. Sinut on vaalla punnittu ja havaittu köykäiseksi. Tuona iltana Eufrat-virran vedet käännettiin läheiseen järveen.
And the Euphrates River bedding fell suddenly dry.
Ja äkkiä tuo joen uoma kuivui.
And the soldiers of Medo-Persia entered under the gates into the city.
Ja Medo-Persian sotilaat tulivat porttien alta kaupunkiin.
And they stood before the gates of the palace.
Ja he seisoivat palatsin porttien edessä.
How could they enter through the gates?
Kuinka he pääsivät porteista sisälle?
Isaiah 46.
Jesaja 46. luku kertoo, että Jumala avaisi portit Kyrokselle. Ja kirjassa profeetat ja kuninkaat teille White kuvaa tätä. Että Belshazzarin pitojen aikana vartijat olivat huolimattomuuttaan jättäneet portit auki. Ja niin sotilaat pääsivät suoraan palatsiin. He avasivat ovet sinne juhlasaliin. Ja menivät Belshazzarin luo. Ja surmasivat hänet. Ja koko taistelu oli kerralla ohi. ja kaupunki jäi Kyyroksen käsiin.
And this is written up by the Babylonians themselves and the tablets that have been found in the excavations.
Ja tämä kertomus on löytynyt myöskin savitauluista, jonka babylonialaiset itse ovat kirjoittaneet.
There is in the British Museum the so-called Cyrus cylinder.
British Museumissa on niin kutsuttu Kyyroksen sylinteri.
And it has been published as well.
Ja se on julkaistukin.
And it says that Cyrus took the city of Babylon without any battle.
Ja siinä kerrotaan Kyyroksen valloittaneen Babylonin kaupungin ilman taistelua.
But how he took the city of Babylon was written up in the prophecies.
Mutta se, kuinka hän tämän kaupungin valloitti, oli jo kirjoitettu profetioissa.
You can read it in the book of Isaiah and Jeremiah.
Se voidaan lukea Jesajan kirjasta tai Jeremian kirjasta.
Isaiah 42,
Jesaja 42,
46,
46 ja 47,
Jeremiah 50 plus 51,
Jeremia 50 ja 51,
and of course Daniel 5.
Ja tietenkin Danielin luvusta 5.
Here we find the prophecy fulfilled.
Näissä luvuissa näemme, kuinka profetia täyttyy. Babylonin kukistuessa. Kuinka Babylon kukistui? Sillä, että Eufrat-virta kuivui äkkiä. Ja Babylon kukistui nopeasti. Mutta mikä oli tämän kukistumisen tarkoitus? Se, että Israel voitaisiin vapauttaa. Haluan vielä toistaa tämän tapahtumasarjan. Vanhan testamentin profetiassa ja historiassa näemme, että Babylon kukistui siihen, että Eufrat-virta kuivattiin. Ja Babylon jäi näin idän kuninkaiden käsiin.
So that Israel was delivered suddenly and could go home and rebuild the temple.
Jotta Israel voitaisiin vapauttaa ja lähettää takaisin kotiin rakentamaan uudelleen temppeliä.
There is an interesting story connected to this.
Tähän liittyy mielenkiintoinen kertomus.
I want to tell you that briefly.
Ja minä haluan lyhyesti sen kertoa.
When Cyrus entered the palace,
kun Kyyros astui palatsiin
after the victory,
saatuaan voiton,
he found there the ancient prophet, the old prophet of Daniel.
Hän löysi sieltä vanhan profeetta Danielin.
He had great respect for Daniel.
Hän kunnioitti Danielia, arvosti häntä.
And Daniel spoke with this victorious king.
Ja Daniel puhui tämän voittoisen kuninkaan kanssa.
And he told him that his victory over Babylon was predicted in the Hebrew scriptures.
Ja Daniel kertoi, että Kyyroksen voitto Babylonista oli jo kuvattu hebrealaisissa kirjoituksissa. Se kiinnosti kuningasta, hän halusi tietää, mistä oli kysymys. Koska hän ajatteli, että hänen suunnitelmansa oli ollut salainen. Ja niin Daniel avaa kirjakäärön. Ja lukee hänelle Jesajan luvusta 45 ja 6, jossa sanotaan, että sinun vetesi kuivuvat. Ja minä kutsun voideltuni Kyyroksen rakentamaan Jerusalemin. Ellevait kertoo tämän kirjassa profeetat ja kuninkaat. Ja tämä liikuttaa syvästi pakana kuningasta. Ja häntä kiinnosti kovasti tietää, mitä hän seuraavaksi tekisi. Tämän profetian mukaan. Ja Daniel sanoi, sinä annat meidän kaikkien mennä kotiin. Ja sinä autat meitä rakentamaan Herran Israelin Jumalan temppelin. Ja 2 vuotta myöhemmin Kyyroksesta tulee valtakunnan kuningas. Hän oli nyt kenraali. Ja vuonna 537 ennen Kristusta hän antaa yhden tärkeimmistä Israelia koskaan koskeneista määräyksistä, joka on kirjoitettu näin Esran ensimmäisessä luvussa, 4. jakeessa. Ja se mainitaan, että se on aramean kielellä siellä. Ja kaikki, jotka kuuluvat Israeliin, saavat palata kotimaahansa. Ja hän antoi Israelille rahaa ja tarvikkeita, että he voisivat rakentaa temppelin Jahvelle, Israelin Jumalalle. Kuka on tässä historian herra? Jopa kuninkaat ovat välikappaleita Jumalan kädessä. Tämä on Vanhan testamentin kertomus. Ja ilmestyskirja sanoo, että tämä on kaikki profetiaa. Se on kaikki esikuvaa. Suuremmista asioista, jotka toistuvat lopun aikana. Ja me näemme, että sama sotasuunnitelma on uudelleen käytössä 6. ja 7. vitsauksen aikana. 6. vitsauksessa sanotaan, että Eufrat-virta kuivuu jälleen. Ja 7. vitsauksessa todetaan, että Babylon kukistuu. Ja näin tässä näissä vitsauksissa on kaksi esikuvaa, jotka liittyvät yhteen lopputapahtumaan. Viisi ensimmäistä vitsausta liittyvät Egyptin vitsauksiin Israelin vapauttamiseen sieltä. Ja kaksi viimeistä vitsausta liittyvät Babylonin kukistumiseen ja Israelin vapauttamiseen pakkosiirtolaisuudesta. Mitä siis 7 viimeistä vitsausta yrittävät kertoa meille? Että sama Jumala, joka vapautti Israelin Egyptistä, joka vapautti Israelin Babylonista, toimii samoin viimeisenä päivänä niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Jumala takaa, että hän tekee sen vielä kerran. Ja Vanhan testamentin valo antaa meille suuren rohkeuden, kun ajattelemme tulevaisuutta. Mutta meidän on rukoiltava niin kuin Daniel rukoili. Meidän on kuuluttava uskolliseen jäännökseen. Tämä on siis ensimmäinen johtopäätös, jonka tänä iltana voimme tehdä. 7 viimeisen vitsauksen merkityksestä. Tietenkin haluamme ymmärtää, kuinka tämä nyt sopii aikamme tapahtumiin. Mutta niin kuin sanoin, ei kaikkia voida tänä iltana ottaa esille. Mutta näette, että tässä on sellainen tapa, jolla voimme avata nämä salaisuudet. Nyt loppuajan haluaisin puhua erityisesti Harmagedonista. Harmagedon kuvataan tällä ilmestyskirjassa taisteluna.
There are many battles in the Old Testament.
Vanhassa testamentissa on monia taisteluja.
God has fought many battles.
Jumala on ollut monta kertaa sodassa.
When he delivered Israel from Egypt, that was already a holy war.
Kun hän vapautti Israelin Egyptistä, se oli jo pyhä sota.
And in order to understand Armageddon, we go back and open Exodus 15.
Jotta ymmärtäisimme Harmagedonia, ja me palaamme nyt takaisin, avaamme toisen Mooseksen kirjan luvun 15.
We go to the type.
Me menemme sinne esikuvaa tutkimaan, jotta ymmärtäisimme sen täyttymyksen. Emme koskaan voi ymmärtää Harmagedonin tapahtumia ilman Vanhaa testamenttia.
Now, in the meantime, you have Exodus 15.
No niin, onko teillä 15. luku?
It's the song of Moses.
Siellä on Mooseksen kiitosvirsi.
Does that sound familiar?
Tuntuuko se tutulta?
Do you think the last generation has anything to do with the song of Moses?
Onko viimeisellä sukupolvella mitään tekemistä Mooseksen virren kanssa?
I know if you read Revelation 15,
jos te luette ilmestyskirjan luvun 15,
the last generation that has the victory over the beast will sing the song of Moses and of the Lamb.
Viimeinen sukupolvi, joka on saanut voiton pedosta, se laulaa Mooseksen virttä ja Karitsan virttä. Kyllä he ainakin toista Mooseksen kirjaa lukua 15 ovat sitten tutkineet. Meidän on paras nyt tutkia tätä lukua, että voimme laulaa sitten Mooseksen virttä siellä. Eikä kenellekään olisi pahitteeksi oppia tämä luku vaikka ulkoa.
I read in
Silloin Mooses ja israelaiset veisasivat Herralle tämän virren.
We read verse 2 and 3.
Ja sitten luemme jakeet 2 ja 3.
The Lord is my strength and my song.
Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni.
He has become my salvation.
Hänestä tuli minulle pelastus.
He is my God.
Hän on minun Jumalani.
I will praise him.
Ja minä ylistän häntä.
My father's God, and I will exalt him.
Hän on minun isäni Jumala ja minä kunnioitan häntä.
The Lord is a warrior.
Herra on sotasankari.
The Lord is his name.
Herra on hänen nimensä.
Pharaoh's chariots and his army he has hurled into the sea.
Faaraan vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen.
And then in verse 7.
Sitten jae 7.
In the greatness of your majesty you threw down those who opposed you.
Valtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi.
You unleashed your burning anger.
Sinä päästät vihasi valloilleen.
One thing is here very remarkable.
Yksi asia on hyvin merkittävä tässä.
The God of Israel is called a man of war.
Israelin Jumalaa kutsutaan sotasankariksi.
So what is really the destruction of the Pharaoh's army in the Dead Sea?
Mitä Faaraon sotajoukkojen tuhoutuminen Punaisessa meressä on?
It is an act of holy war.
Tämä on pyhä sota.
So now we see how the deliverance of Israel from Egypt was an act of a divine warrior.
Ja me näemme, että tämä Israelin vapauttaminen Egyptistä edellytti, että Jumala oli sodassa mukana.
And here we find the type of Armageddon.
Ja tästä me löydämme nyt esikuvan Harmagedoniin.
When God fights for his people,
jolloin Jumala taistelee kansansa puolesta.
He will defeat the enemy.
Hän tulee tuhoamaan vihollisen
and deliver his own people.
Ja vapauttamaan oman kansansa.
God will actually fight.
Jumala itse taistelee.
Not with any exertion of his own power.
Ei hän käytä omaa voimaansa.
But by an act of miracles.
Vaan tekemällä ihmeen.
There are many of those wars that God has fought for Israel in the Old Testament.
Vanhassa testamentissa kuvataan monta tällaista sotaa, jossa Jumala taisteli.
I give you another type from the book of Judges.
Voimme ottaa toisen esimerkin Tuomarien kirjasta.
And interestingly this happened near Megiddo.
Ja varsin mielenkiintoista on se, että tämä tapahtui Megiddon lähellä.
A word that also is included in the word Harmageddon.
Sana, joka myöskin jollakin tavalla liittyy sanaan Harmageddon.
And turns back to the story of here of Megiddo.
Ja se palauttaa meidän mieliimme tapahtumat, jotka liittyvät Megiddoon.
We go into the book of Judges.
Menemme Tuomarien kirjaan.
Chapters 4 and 5.
Ja otamme sieltä luvut 4 ja 5.
And again we will see that after God's victory, Deborah sings a song of victory.
Ja jälleen, kun Herra on saanut voiton, Deborah laulaa voiton laulun.
Now there's no time to read 2 chapters here now.
Ei meillä ole aikaa lukea 2 lukua.
But you can do it at home tonight.
Mutta voitte tehdä sen kotona tänään illalla tai huomenna.
Let me summarize it in just a few words.
Mutta haluaisin nyt ottaa tiivistelmän tästä muutamin sanoin.
According to the beginning of chapter 4,
luvun 4 alun mukaan,
Israel was suppressed by the Canaanites.
Kanaanilaiset vainosivat israelilaisia.
Under the army general of Sisera.
Ja heidän johtajansa oli nimeltään Sisera.
Verse 3 says he had 900 iron chariots and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years and they cried to the Lord for help.
Ja jakeen 3 mukaan Siisaralla oli 900 raudoitettua sotavaunua ja hän sorti ankarasti israelaisia 20 vuotta.
What could an agricultural people do against an enemy who has 900 tanks?
Mitä tällainen maanviljelyskansa voi tehdä vihollista vastaan, jolla on 900 tankkia?
20 years they were suppressed.
20 vuotta heitä sorrettiin.
And finally they cried to the Lord for help.
Ja lopulta he alkoivat huutaa Herraa avuksi.
Maybe the Lord says, I thought you would never ask me.
Ehkä Herra ja sanoi, että minä luulin, että te koskaan ryhtyisi pyytämään apua.
But when they became a faithful remnant,
mutta kun heistä tuli uskollinen jäännös,
God began to answer.
Jumala alkoi vastata heidän pyyntöönsä.
One of the dramatic stories in the Old Testament.
Tämä on yksi dramaattisista Vanhan testamentin kertomuksista.
He used a woman called Deborah.
Ja Jumala käytti Deborah-nimistä naista
to organize some volunteers.
Järjestämään muutamia vapaaehtoisia
And God says, I will give the enemy in your hands.
Ja Jumala lupaa, että hän antaa vihollisen heidän käsiinsä.
You can read it in verse 14.
Tästä voimme lukea jakeessa 14.
Then Deborah said to Barak.
Silloin Deborah sanoi Baarakille.
Go, this is the day the Lord has given Sisera into your hands.
Nouse, sillä tämä on se päivä, jona Herra antaa Siisaran sinun käsiisi.
Has not the Lord gone ahead of you?
Onhan Herra lähtenyt sinun edelläsi.
So God is fighting for Israel.
He uskovat Jumalan taistelevan Israelin puolesta.
He is again a divine warrior.
Jälleen Jumala on sotasankari.
And then they know in advance the outcome.
Ja he tietävät jo etukäteen lopputuloksen.
Or do you think God can lose a war?
Vai luuletteko, että Jumala voisi hävitä sodan?
When God is introduced, the war is a foregone conclusion.
Kun Jumala on sodassa mukana, silloin ratkaisu on etukäteen
and
selvä.
Deborah says that the Lord will give these in your hands, these
ja,
enemies.
Ja Deborah jo lupaa, että Jumala Herra antaa heidät sinun käsiisi.
Do you want to know how God did it?
Haluatteko tietää, kuinka Jumala sen teki?
Chapter 5 is the song of Deborah.
Viidennessä luvussa on Deborahn virsi.
And she describes it.
Ja tämä luku kuvaa voittoa.
I read verse, chapter 5, verse 19 and 20.
Luen jakeet 19 ja 20.
Kings came, they fought, the kings of Canaan fought.
Kuninkaat tulivat ja taistelivat, silloin taistelivat Kanaanin kuninkaat.
At Ta'anak by the waters of Megiddo.
Ta'anakissa Megiddon vesien varrella.
But they carried off no silver, no plunder.
Mutta hopeata he eivät saaneet saaliiksensa.
From the heavens, the stars fought.
Tai tähdet taivaalta kävivät sotaa.
From their courses, they fought against Sisera.
Radoiltaan ne sotivat Siiseraa vastaan.
The river Kishon swept them away, the age-old river, the river Kishon.
Kiisonin puro tempasi heidät mukaansa, taistelujen puro, Kiisonin puro.
You know what happened?
Tiedättekö mitä tapahtui?
When these 900 iron chariots came through the valley.
Kun nämä 900 raudoitettua sotavaunua tulivat sinne laaksoon.
To destroy Israel.
Israelia tuhoamaan.
God let it thunder and rain torrents suddenly in the valley, so that all these iron wagons were waterlogged.
Jumala antoi ukkosen ja sateen äkkiä tulla sinne laaksoon niin, että kaikki ne raudoitetut sotavaunut joutuivat veteen liejuun.
And the Israelites could come to each of these iron wagons and shoot everyone down.
Ja niin Israelit pystyivät tulemaan jokaiselle sotavaunulle ja surmaamaan ne, jotka siinä olivat.
It was one of the greatest victories in Israel.
Ja tämä oli yksi suurimmista voitoista, jota Israel sai.
And how did Israel react?
Ja kuinka Israel sitten suhtautui siihen.
Chapter 5 says the song of Deborah.
Ja tässä on Deborah voittolaulu, joka syntyy.
That's a nice parallel with Exodus 15, isn't it?
Jälleen hyvä rinnastus toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 15.
There's the song of Moses after the victory over Egypt.
Siellä on Mooseksen virsi, kun he saavat voiton egyptiläisistä.
When God drowned all these persecutors of the Pharaoh.
Kun kaikki nämä vainoajat hukkuivat.
Here we see that the Israel begins to sing the song of Deborah.
Ja täällä Israel laulaa Deborah voittolaulua.
When God again used water to destroy the enemies of Israel.
Kun Jumala jälleen käytti vettä Israelin vihollisten tuhoamiseen.
This is a type of Armageddon.
Tämä on jälleen esikuva Harmagedonista.
God will do it again.
Jumala tekee uudelleen samoin.
And maybe that's why it is called Harmageddon.
Ja ehkä juuri tästä syystä ja sitä kutsutaan Harmagedoniksi.
What God did for Israel at Megiddo.
Se, mitä Jumala teki Israelin hyväksi Megiddossa.
He will do on a worldwide scale for the people of God in the last days.
Hän tekee sen maailmanlaajuisesti kansansa hyväksi viimeisinä päivinä.
Remember, we have to apply our principles.
Muistatte, että meidän täytyy pitää tulkintaperiaatteistamme kiinni.
What God did for ancient Israel.
Se, mitä Jumala teki muinaiselle Israelille,
he will now do for the people of Jesus Christ.
Hän tekee nyt Jeesukseen Kristukseen uskoville.
Not for the Jewish people anymore.
Ei enää juutalaisille.
Who reject Jesus.
Jotka ovat hänet hylänneet.
The new covenant is the same covenant as the old covenant.
Uusi liitto on sama liitto kuin se alkuperäinen liitto.
And also the local territorial victories.
Ja ne paikalliset voitot.
Are a type of the global, universal or worldwide victory that God will give at the end of time.
Ovat esikuvia siitä suuresta maailmanlaajuisesta voitosta, joka tulee aikojen lopussa.
So we can see the war that he fought through Gideon.
Niin me voimme ajatella myös sitä sotaa, joka käytiin Gideonin aikana.
And you know how God dealt with a small group of Gideon to create a large victory.
Ja muistatte, kuinka Gideonin pieni joukko sai aikaan suuren voiton.
All these holy wars of God in the Old Testament.
Kaikki nämä Herran pyhät sodat Vanhan testamentin puolelta
show the basic conflict that will culminate at Armageddon.
Osoittavat sen taistelun hyvän ja pahan välillä, joka huipentuu Armageddonin taistelussa.
So let us make some conclusions.
Ja niin voimme nyt vetää joitakin johtopäätöksiä.
Armageddon is not a war between nation and nation.
Armageddon ei ole sota kansan ja kansan välillä.
Of East Bloc and West Bloc nations.
Se ei ole Itä-blokin ja Länsi-blokin sota.
Of China against America.
Se ei ole Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen sota.
No, Armageddon is the war between heaven and earth.
Sen sijaan Armageddon on taivaan ja maan välinen sota.
Where do we read that in the book of Revelation?
Mistä me voimme tämän lukea ilmestyskirjasta?
Where can we see that Armageddon is really a battle between heaven and earth?
Kuinka voimme nähdä, että Armageddon loppujen lopuksi on sota taivaan ja maan välillä?
I turn to chapter 17 of Revelation.
Me voimme kääntyä lukuun 17,
where Armageddon is further explained.
Jossa Armageddonia selitetään edelleen.
Chapter 17 is a further unfolding of chapter 16.
17. luku kuvaa tarkemmin luvun 16 tapahtumia.
Let's read verse 14.
Ja voimme ottaa sieltä jakeen 14.
They will make war against the lamb.
He sotivat karitsaa vastaan.
But the lamb will overcome them.
Mutta karitsa on voittava heidät.
Because he is Lord of lords and King of kings.
Sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas.
And with him will be his called, chosen and faithful followers.
Ja kutsutut, valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.
Here you see the two parties in the last war.
Tässä näette viimeisen taistelun kaksi osapuolta.
It is not one nation over against another nation.
Siinä ei ole yksi kansa, joka sotii toista kansaa vastaan.
Such an interpretation is one of the most colossal blunders that this church has ever made.
Tällainen Raamatun selitys on suurimpia virheitä, joita tämä seurakunta on koskaan tehnyt.
And I have made that blunder by preaching this in evangelistic meeting also.
Ja minä olen myös tehnyt saman virheen saarnaamalla tätä evankelisessa kokoussarjassa.
But in the Bible this has nothing to do with God's plan.
Mutta Raamattu osoittaa, että tämä ei kuulu Jumalan suunnitelmaan.
The war that will conclude this world is not a political war.
Se sota, johon tämä maailma päättyy, ei ole poliittinen sota.
At least not purely political.
Ei ainakaan puhtaasti poliittinen.
The last war that God will fight on earth.
Se viimeinen sota, jonka Jumala käy täällä maan päällä,
is the war between Jesus Christ as the representative of Israel.
Se sota on Jeesuksen Kristuksen, Israelin edustajan,
over against Satan as the representative of Babylon.
Ja saatanan, Babylonin edustajan välillä.
The beast over against the lamb.
Siellä on karitsa petoa vastaan.
And it says that Christ has followers on earth.
Ja tästä käy ilmi, että Kristuksella on seuraajia täällä maan päällä.
If I look at the map one more time,
jos minä katson tätä karttaa vielä kerran,
then we find that there is a Babylon in the end time.
Me näemme, että lopun aikana on myös Babylon.
These consist of the beast.
Se muodostuu pedosta, väärästä profeetasta ja lohikäärmeestä. Ja nämä yhdessä muodostavat maailmanlaajuisen Babylonin. Eufrat virta saa selityksensä luvusta 17 jakeesta 15. Se ei olekaan Turkki.
Tragic mistakes in our books.
Ja tämän esittäminen on yksi traagisista erehdyksistä kirjoissamme.
What is explained as all the supporting nations that obey the Babylonian harlot.
Tämä Eufrat-virta on kuvaa kaikkia niitä kansoja, jotka antavat tukensa portolle.
Now what is the drying up of the river Euphrates in the future?
Mitä Eufrat-virran kuivuminen sitten tarkoittaa?
It's explained in chapter in verse 16.
Se selittyy jakeessa 16.
So let us read Revelation 17, 16.
Luetaan siis 17:16.
The beast and the ten horns you saw will hate the prostitutes.
Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttua.
They will bring her to ruin.
Ne riisuvat hänet paljaaksi
and leave her naked.
Ja alastomaksi.
They will eat her flesh.
Ne syövät hänen lihaansa
and burn her with fire.
Ja polttavat tulessa.
Maybe you are not surprised.
Ehkä tämä ei yllätä teitä.
Because you do not see the connection with the beginning of this chapter.
Koska ette näe sitä yhtymäkohtaa, joka tällä on tämän luvun alkuun. Jakeeseen 1.
How do the kings relate to the prostitutes?
Mikä on näiden kuninkaiden suhde siihen porttoon?
In an illicit love relationship.
Se on tällainen sopimaton rakkaussuhde.
They become one.
Heistä tulee yksi.
But in verse 16, the relationship is totally reversed suddenly.
Mutta äkkiä jakeessa 16 tuo suhde muuttuu aivan päinvastaiseksi.
They will no more love her, they will hate her.
Eivät he enää rakastakaan häntä, vaan he vihaavat häntä.
What is greater contrast than love and hate?
Mitkä ovat enemmän vastakohtaisuuksia kuin rakkaus ja viha?
What does it mean when all the nations suddenly begin to hate the religious leaders that they have so ardently followed and obeyed?
Mitä se merkitsee, kun kansat kääntyvät uskonnollisia johtajia vastaan, joita ovat niin kovasti rakastaneet aikaisemmin?
When they suddenly withdraw their support.
He ottavat äkkiä pois tukensa.
Let me explain that according to Ellen White now.
Ehkä saan nyt käyttää Ellen Whitein kuvausta tästä.
Remember the fifth plague?
Muistatte viidennen vitsauksen?
In Revelation 16, the total darkness that suddenly falls over the whole world.
Täydellinen pimeys, joka tulee maan päälle.
He describes it in the book, the Great Controversy.
Hän kuvaa tämän kirjassa Suuri taistelu.
636.
Sivulla 636, englantilainen painos.
The sudden darkness falls upon the persecuting enemies.
Näiden vainoavien vihollisten ylle tulee äkkiä pimeys.
And suddenly the persecution comes to a grinding halt.
Ja äkkiä tuo Jumalan kansaan kohdistunut vaino pysähtyy. Ei voi enää vainota, kun ei näe kättään pitemmälle. Ja äkkiä Jumalan kansa tällä tavalla vapautetaan. Mutta kertomus ei ole vielä päättynyt.
While in the type in Egypt, Israel had light.
Samoin kuin siinä esikuvassa Egyptistä Israelilla oli valoa.
When the darkness falls over Babylon.
Mitä tapahtuu, kun pimeys lankeaa Babylonin ylle?
A miracle will happen.
Tapahtuu ihme.
It's described by Ellen White.
Ellen White kuvaa sen.
She says, suddenly a rainbow will appear in the heavenly sky.
Äkkiä sateenkaari ilmestyy taivaalle.
And rays of that rainbow will illuminate all the praying couples of praying people of God on all over the world.
Ja tuosta sateenkaaresta lähtevät säteet valaisevat ne rukoilevat ryhmät, Jumalan lasten ryhmät, joita on eri puolilla maailmaa.
And to the shock of those religious people who persecuted, they will suddenly realize that they have been fighting against God.
Ja noiden vainoajien kauhuiksi he huomaavat äkkiä taistelleensa itse Jumalaa vastaan.
And God's people stand vindicated by the protection of God.
Ja Jumalan suojelus on tällä tavalla ollut Jumalan lasten puolella.
They feel totally misled and disillusioned.
Ja nämä vainojat tuntevat ollensa harhaan johdettuja, petettyjä.
And they cry out to their leaders, why have you misled us?
Ja he huutavat johtajille, miksi te johditte meidät harhaan?
And the sword that they had as it were drawn against God's people, they turn around and they will slaughter their own religious shepherds.
Ja ne miekat, aseet, jotka oli suunniteltu Jumalan lasten surmaamiseen, ne käytetään heidän uskonnollisten johtajiensa surmaamiseen.
This is the drying up of the river Euphrates.
Tätä on Eufrat-virran kuivuminen.
Ellen White describes it in the following sentence.
Ellen White kuvaa sen seuraavin sanoin.
Suddenly the angry multitudes are arrested.
Äkkiä vihaiset kansanjoukot pysähtyvät.
See, the angry multitudes are the attacking Euphrates waters.
Ne vihaiset kansanjoukot ovat ne hyökkäävät Eufratin virran vedet.
And suddenly in the darkness they are arrested or halted.
Ja äkkiä pimeys pysäyttää heidät.
And then they realize that they have been misled.
Ja he ymmärtävät olleensa harhassa.
And then they turn around and destroy their own religious ecclesiastical leadership.
Ja sitten he kääntyvät ja surmaavat ovat uskonnolliset johtajansa.
And so Babylon is destroyed.
Ja näin Babylon tuhoutuu.
Babylon destroys itself.
Babylon tuhoaa itse itsensä.
That is the holy war that God will fight for his people.
Tämä on se pyhä sota, jonka Jumala sotii kansansa puolesta.
And now the final question.
Ja sitten lopullinen kysymys.
Who are the kings that come from the sunrise?
Keitä ovat auringon nousussa tulevat kuninkaat?
Because the way is now prepared for them to come.
Koska nyt tie on valmistunut heidän tuloaan varten.
Who are this great Cyrus?
Kuka on tämä, joka on suurempi kuin Kyros?
Did you know that Isaiah had described Cyrus as an anointed of Yahweh?
Tiedätkö, että Jesaja kuvaa Kyrosta Jahven voideltuna?
An anointed one.
Voideltuna.
He will be my shepherd.
Hän on minun paimeneni.
He will do my work.
Hän tekee minun työni.
Even when he doesn't know my name.
Vaikka hän ei tiedä minun nimeäni.
Cyrus is a type of Jesus Christ.
Kores on Jeesuksen Kristuksen esikuva.
Because Christ says, I am the good shepherd, the true shepherd.
Koska Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen, todellinen paimen.
And when Christ comes, he comes from the eastern skies.
Ja kun Jeesus tulee, hän tulee idän taivaalta.
Like the lightning comes from the east to the west.
Niin kuin salama, joka leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen.
Christ doesn't come alone.
Hän ei tule yksin.
He comes with many kings on white horses.
Hän tulee monien kuninkaiden kanssa valkeilla hevosilla.
And now I go in conclusion to the largest description of Armageddon in the last Bible book.
Ja nyt minä päätökseksi menen suurimpaan Armageddonin kuvaukseen, joka tässä Raamatun viimeisessä kirjassa on.
That is Revelation 19.
Ja se on luku 19.
Verse 11 through 21.
Jakeesta 11 luvun loppuun.
Let us now open this chapter.
Avatkaamme nyt tämä luku.
I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and makes war.
Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen. Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.
Why is Jesus not pictured on a white cloud?
Miksi Kristusta ei kuvata valkealla pilvellä,
but on a white horse?
Vaan valkealla hevosella?
Because he comes here as the divine warrior.
Siksi, että hän tulee tässä luvussa taivaallisena sotasankarina.
He comes on his victorious battle horse.
Hän tulee voittoisella taisteluhevosellaan.
And when he comes not alone.
Ja kun hän tulee, hän ei tule yksin.
In verse 14 we see.
Jakeessa 14 näemme tämän.
The armies of heaven were following him.
Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot.
On white horses.
Puettuna
and dressed in fine linen.
Ja puettuna valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen.
Christ comes with many of his angels, millions, myriads of his angels.
Kristus tulee lukemattomien miljoonien enkeliensä kanssa.
Elevite says they all have golden crowns on their heads.
Elevite sanoo, että heillä kaikilla on kultaiset kruunut päässään.
Here come our deliverers.
Tässä tulee meidän vapauttajamme.
From eastern cosmic east.
Itäiseltä taivaalta.
This is the astronomical east talking about.
Tämä on nyt se tähtitieteellinen itä.
It's not the earthly east about China and Japan.
Se ei ole maan itä, Kiina tai Japani.
We are dealing with the cosmic war.
Vaan idän taivaalta.
Christ comes from heaven where the new Jerusalem comes from.
Kristus tulee taivaalta niin kuin uusi Jerusalemkin myöhemmin.
And from the heavenly skies comes from that astronomical east. Comes Christ as the King of Kings and Lord of Lords.
Ja idän taivaalta Kristus tulee kuningasten kuninkaana ja Herrain herrana.
And behind him, spearheaded, come millions of horses, white horses.
Ja hänen takanaan tulevat miljoonat valkeat hevoset.
I am convinced that each horse has a chariot behind it.
Minä olen varma siitä, että jokaisella hevosella on vaunu perässään.
Because Psalm 68 says there are chariots of salvation coming.
Ja koska psalmissa 68 sanotaan, että pelastuksen vaunut tulevat.
Chariots of Salvation, the title is coming from Habakkuk 3 also.
Ja tuo Chariots of Salvation -kirjan otsikko tulee myöskin Habakkuk-kirjasta, siis pelastuksen vaunut.
Why are they coming to this earth?
Miksi ne tulevat maan päälle?
Babylon is destroying itself.
Kun Babylon itse tuhoaa itsensä.
Because the way is prepared.
Koska nyt tie on valmistettu.
The king of the universe.
Maailmankaikkeuden kuninkaalle.
To take over the government of planet Earth.
Jotta hän voisi ottaa tämän maan hallituksen.
And when these chariots come, they are all empty.
Ja kun nämä vaunut tulevat, ne ovat kaikki tyhjiä.
Because they coming to take us to the house of the Father in which are many dwellings.
Koska ne tulevat noutamaan meidät isän kotiin, jossa on monta asuinsijaa.
You remember that Elijah also was taken to heaven in a chariot with a fiery horse.
Muistatte, että Eliakin vietiin taivaaseen tulisilla vaunuilla.
I believe that in the last days this great miracle will happen.
Ja minä uskon, että viimeisinä päivinä tämä suuri ihme toistuu.
This is the hope that burns within our hearts.
Ja tämä on se toivo, joka palaa sydämessämme.
Christ comes to deliver his faithful ones.
Kristus tulee vapauttamaan uskolliset lapsensa.
Christ has used every image in the Bible to assure us of it.
Ja hän on käyttänyt jokaista kertomusta, kuvausta Raamatussa vakuuttaakseen meitä juuri tästä.
And if Christ asks you tonight, will you be ready?
Ja jos Kristus kysyy sinulta tänä iltana, tahdotko sinä olla valmis?
Are you waiting for me?
Odotatko sinä minua?
What do you say?
Mitä sinä vastaat?
Shall we not try our utmost to walk with him day by day?
Eikö meidän tulisi kulkea hänen kanssaan päivästä päivään?
Because our redemption draws near.
Koska meidän lunastuksemme hetki lähestyy.
We should not be afraid for our enemies.
Ei meidän tule pelätä vihollisiamme.
We should only be afraid for the Lord.
Meidän tulisi vain pelätä Herraa itseään.
That we do not disappoint him.
Että emme petä häntä.
I hope that this Bible study has given you an perspective on the prophecies which give us new hope for the future.
Ja toivon, että tämä Raamatun tutkistelu on antanut teille jonkinlaista perspektiiviä niihin profetioihin, jotka ovat meidän tulevaisuutemme toivo.
All this presents good news for the future.
Kaikki tämä on hyvä uutinen tulevaisuudesta.
It brings the greatest comfort that there is in the whole Bible.
Ja se tuo meille suurimman lohdun, mikä koko Raamatusta löytyy.
And I hope you will study it faithfully.
Ja toivon, että tutkitte tätä uskollisesti.
Our people need all the hope there is in these dark days.
Koska meidän kansamme tarvitsee kaiken sen toivon, mikä on vaan saatavissa näihin pimeisiin aikoihin.
The book of Revelation is the book of hope.
Ilmestyskirja on toivon kirja.
Book of comfort.
Lohdutuksen kirja.
Not a book for speculation.
Ei se ole tällaisten kuvitelmien kirja.
And if we know the rest of the Bible,
ja jos tunnemme muun osan, muun Raamatun,
the last Bible book will also fall in its own place.
Niin ymmärrämme myöskin tämän viimeisen kirjan oikealla tavalla.
And we have a great hope that burns within our hearts.
Ja meillä on suuri toivo, joka palaa sydämessämme.
Jesus will come soon.
Jeesus palaa pian.
And he will come with myriads of angels.
Ja hän tulee tuhansien enkeliensä kanssa.
And I hope that there is an angel with a chariot waiting for you.
Ja minä toivon, että siellä on yksi enkeli vaunun kanssa sinuakin hakemassa.
Amen.
Amen.